Švédsko čelí třetí vlně koronaviru. Model volnějších opatření se příliš neosvědčil.
Sociální demokraté v Německu rázně vykročili do souboje o křeslo příštího kancléře. Příliš šancí na úspěch ale nemají.
Britskou politiku nově určuje hlavně souboj o nezávislost Skotska.
Myšlenka na uvolnění patentů covidových vakcín vyvolala spory. Jeden dobrý příklad z minulosti ale existuje.
A diaspora Ujgurů v Turecku se stává politickou hračkou Pekingu a Ankary.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Severské Švédsko zvolilo v boji proti pandemii volnější strategii než řada jiných zemí. Stockholm vsadil na dobrovolná opatření proti šíření COVID-19 a ponechal otevřené základní školy. Jak ale zdůrazňuje německá rozhlasová stanice Deutschlandfunk, epidemie si ve Švédsku doposud vyžádala okolo 14 000 obětí. A to je mnohem více než v některých jiných státech.
Ze statistik vyplývá, že od podzimu, kdy Švédsko zasáhla druhá vlna koronaviru, se počet zemřelých na COVID-19 v této zemi oproti loňskému jaru zvýšil. A to i přesto, že vláda v prosinci změnila relativně laxní kurz a restrikce zpřísnila.
V současnosti už se ale nacházíme ve třetí vlně epidemie a situace je vážná. Máme vysoký počet nově nakažených. Přibývá lidí, kteří potřebují hospitalizaci nebo dokonce lůžko na jednotkách intenzivní péče, říká profesorka epidemiologie Tuve Falová z Uppsalské univerzity. Právě oblast Uppsaly ve středním Švédsku zasáhla v dubnu třetí vlna s velkou silou, což podle některých médií dovedlo místní oddělení intenzivní péče až na hranu kapacit.
Od začátku pandemie ve Švédsku zemřelo na COVID-19 asi 14 000 lidí. Ve srovnání s Německem je to v přepočtu na obyvatele o téměř 34% více. Podle stanice Deutschlandfunk z toho vyplývá, že švédská cesta v boji s koronavirem zase tak úspěšná nebyla. Nákaza se navíc podobně jako na jaře loňského roku šíří především mezi starší a zranitelnou částí obyvatelstva v domovech pro seniory a s pečovatelskou službou.
Hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell nedávno připustil, že tomuto vývoji nezabránila ani tvrdší opatření zavedená v prosinci. Švédsko na tom nebylo o tolik lépe, jak jsme doufali a zamýšleli. Obtížnější je především udržet šíření viru mimo domovy pro seniory, přiznal Tegnell na jedné z pravidelných tiskových konferencí.
Je tedy jasné, že nevyšla strategie vlády zaměřit se primárně na ochranu nejzranitelnějších skupin v populaci. Epidemioložka Falová navíc upozorňuje na to, že podle analýzy jedné švédské rozhlasové stanice vysílaly zdravotnické úřady při zhoršování situace loni na podzim obyvatelstvu nejasné signály.
Když na konci září rostla incidence nových případů týdně o 35%, veřejnosti tato zpráva nebyla podána s dostatečným důrazem. U nemoci, kde boj proti jejímu šíření vyžaduje dodržovat jistá opatření, je ale velice důležité, aby lidé při zhoršování situace dostali varování, vysvětluje Tuve Falová.
Švédská vláda od začátku pandemie svůj postup založila hlavně na přístupu, kdy lidé budou opatření dodržovat dobrovolně. V podstatě tak nevydávala závazná opatření. Tato strategie z pohledu mnoha Švédů alespoň pro určitý čas fungovala relativně dobře, neboť většina obyvatel si doporučení vzala k srdci a omezila své kontakty.
Expertka Falová by si nicméně přála, aby stát věnoval více pozornosti radám odborníků. Vláda samozřejmě při rozhodování zvažuje různé protichůdné zájmy. Osobně si ale myslím, že co by vědci a akademikové jsme do procesu nebyli zapojeni dostatečně. Navíc podle mého názoru nebylo dostatečně transparentně řečeno, která rozhodnutí učinila vláda samotná a která vzešla od jejich zdravotnických expertů, myslí si epidemioložka.
Takzvaná lehká uzávěra ve srovnání s jinými zeměmi příliš nepomohla ani švédskému hospodářství. A podle některých odborníků platí i to, že v případě tvrdých restrikcí by bylo zachráněno mnoho lidských životů. K tomuto závěru došla zpráva ekonomů z Tübingenské univerzity, kterou nedávno zveřejnil odborný magazín PLOS ONE.
Podle naší studie by v případě 9-týdenní tvrdé uzávěry ve Švédsku zemřelo o 38% méně lidí a 75% méně by se jich nakazilo, říká ekonom Gernot Miller. Naopak v ekonomické oblasti by se zřejmě příliš nezměnilo. Ve srovnatelných zemích, které zavedly přísná opatření, se výkon ekonomiky loni ve druhém čtvrtletí smrsknul o 10%. Ve Švédsku to byl 9% pokles.
Překvapil nás tak malý rozdíl mezi Švédskem a zeměmi, které uzávěry zavedly. Plyne z toho poznání, že hospodářské náklady tvrdých restrikcí nebyly tak vysoké, vysvětluje Miller.
Nabízí se samozřejmě otázka, proč švédské hospodářství oslabilo skoro stejně jako státy, které proti pandemii postupovaly důrazněji. Jedno vysvětlení poskytuje už zmíněná studie, podle které Švédové své životy omezili skutečně dobrovolně.
Dokazují to ostatně data mobilních operátorů. Z nich je možné vyčíst, že obyvatelé Švédska na jaře loňského roku mnohem méně cestovali a mnohem více pracovali z domovu, všímá si server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Spolkový vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz se tvrdě vymezil proti zeleným i vůči svým konzervativním kolegům z německé vládní koalice. Ti první prý postrádají zkušenosti, Unii CDU-CSU pak mají chybět nápady pro budoucnost. Za nejlepšího možného kandidáta do úřadu spolkového kancléře po odcházející Angele Merklové tak Scholz označil sám sebe, komentuje dění v předvolebním Německu švýcarský list Der Tagesanzeiger.
Sjezd německých sociálních demokratů se tentokrát musel odehrát jen ve virtuální podobě. Po 6 hodin si straníci minulou neděli dodávali odvahu do parlamentních voleb, které Spolkovou republiku čekají na konci září.
Podle průzkumů se partaj nachází daleko právě za zelenými a za konzervativní unii CDU-CSU. Naopak ze spodu už na sociální demokracii dotírají populistická Alternativa pro Německo a liberálové ze Svobodné demokratické strany.
Olafa Scholze do kancléřského úřadu nakonec podpořilo 96% delegátů SPD. Zároveň došlo na ostrou kritiku konzervativní křesťanské unie, se kterou sociální demokracie stále ještě vládne. Ostrá slova volil například generální tajemník strany Lars Klingbeil. Podle jehož názoru se CDU-CSU obsahově vyprázdnila a v budoucnu by tak neměla nést odpovědnost za Německo.
Spolupředseda sociální demokracie Norbert Walter Borjans pro změnu přirovnal křesťanské demokraty k řidiči, kterého je nutné kvůli jeho bezohledným manévrům zastavit na krajnici. Jako příklad uvedl nedávný obrat CDU-CSU v environmentální politice poté, co spolkový ústavní soud rozhodl o nedostatečnosti dosavadní klimatické legislativy.
Podle Waltra Borjanse to přitom byla právě konzervativní unie, kdo stál v této otázce dlouhodobě na brzdě. Po vynesení rozsudku ale prudce sešlapuje plyn a snaží se všechny ostatní divoce předjet.
Také samotný Scholz na křesťanských demokratech nenechal nic suchou. Podle něj představují riziko pro budoucí německou prosperitu. A byla to prý CDU-CSU, kdo ve vládní koalici se sociálními demokraty brzdil pokrok země. To vše teď z pohledu stávajícího ministra financí potřebuje změnu.
Olaf Scholz nešetřil ani kritikou zelených, kteří už do kancléřského boje potvrdili svou spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou. Ekologická strana sice má podle Scholze vznešené vize, nicméně prý netuší, jak je proměnit ve skutečnost.
V minulosti se Unie CDU-CSU na volebních plakátech prezentovala větou, že úspěch záleží na kancléři. To podle Scholze platí také v současnosti. Pokud se stanu kancléřem, udělám vše proto, aby se Německo znovu proměnilo ve společnost respektu, prohlásil sociálně demokratický politik na virtuálním sjezdu.
Švýcarské noviny nicméně poukazují na odhady expertů, podle kterých nemá SPD příliš valné šance na úspěch v parlamentních volbách. Němci sice Olafa Scholze často oceňují za jeho zkušenosti a možná by se jim zamlouval i jako spolkový kancléř. Od samotné sociální demokracie už toho ale příliš neočekávají.
Zcela odlišná situace panuje u zelených. Řada Němců teď věří v návrat této strany, a to přesto, že od roku 2005 nebyla součástí spolkové vlády, nebo možná právě proto. Stále více lidí navíc zelené považuje za možnou alternativu ke křesťanským demokratům. A v neprospěch sociálních demokratů hrají také další rozpory uvnitř strany.
Delegáti SPD se za kandidáta Scholze na sjezdu jasně postavili. Ovšem nelze zapomenout na to, že ještě před 1,5 rokem ho strana odmítla jako předsedu.
Mnoho německých sociálních demokratů se od roku 2019 programově výrazně posunulo doleva, přičemž Olaf Scholz zastupuje spíše konzervativní a pragmatické křídlo SPD. O tom, jestli voliči budou mít chuť a zájem podpořit tak nejednotný politický projekt a jeho kandidáta, je tak spíše možné pochybovat. Zamýšlí se na závěr švýcarský deník Der Tagesanzeiger.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Lidé ve Skotsku si tento měsíc zvolili nové zástupce do místního parlamentu. Většinu křesel získali politické síly volající po dalším referendu o nezávislosti této konstituční části britské monarchie. První na pásce skončila Skotská národní strana skotské první ministryně Nicoly Sturgeonové, která nezávislost dlouhodobě prosazuje.
Situaci kolem skotského volání po emancipaci se v komentáři věnuje zahraniční korespondent německého deníku Die Tageszeitung Dominic Johnson. Jeho teze je jasná. O budoucnosti Spojeného království už nebude rozhodovat střed pravice a levice, ale souboj mezi Londýnem a Edinburghem.
Celostátním měřítku totiž na britské politické scéně zůstávají v podstatě jen dvě významné politické formace. A tou druhou jsou vedle vládnoucích konzervativců premiéra Borise Johnsona právě skotští nacionalisté Nicoly Sturgeonové. Výsledky regionálních a komunálních voleb ve Skotsku toto geografické rozdělení ostrovní politiky nejen potvrdili, ale také zasílili.
Naopak lejbristé se, co by levicová opozice ve skotských volbách prosadit nedokázali a jen stěží ubránili některé své politické bašty. Strana pod vedením Keira Starmera, který do čela hlavní opoziční formace celostátního parlamentu nastoupil teprve nedávno, utržela debakl a znovu se ocitá v krizi. Za odklon voličů může podle novináře Johnsona neschopnost lejbristů nabídnout uspokojivé odpovědi na témata, která rezonují ve většinové společnosti 21. století.
Výsledkem je stav, kdy ve Velké Británii už hlavní souboj neprobíhá na ose pravice-levice, nýbrž mezi Londýnem a Edinburghem. Skotská národní strana usiluje o další referendum o nezávislosti. Vláda Borise Johnsona v Londýně však plebiscit odmítá.
Ostatně povolit ho ani nemusí. Může zvolit strategii, kdy bude jen zpovzdálí přihlížet, jak spory na téma samostatnosti nejdříve na dlouhé roky zaměstnají samotné Skoty a posléze možná i britské soudy.
Johnsonovi konzervativci se mezitím mohou zaměřit na posilování svých politických zisků v kdysi tradičně průmyslových regionech. Dopady Brexitu a výzvy klimatických změn jim poskytují spoustu záminek, proč nasměrovat obrovské investice do rozvoje nových perspektivních oborů. Je ale pravdou, že bude trvat roky, než si někdo nějakého posunu všimne.
Hlavně evropská veřejnost možná očekávala po regionálních volbách velký třesk v otázce skotského statusu. Podle komentáře deníku Die Tageszeitung k němu ale jen tak nedojde. Obě strany mají k prosazení svých zájmů dostatek času a zároveň mohou těžit z tvrdohlavosti soupeře.
Jestli je ale na skotských volbách možné najít něco skutečně pozoruhodného, tak je to především fakt, že se preference voličů příliš nezměnily. Při srovnání letošních výsledků s těmi předchozími z roku 2016, kdy se hlasování uskutečnilo ještě před brexitovým referendem, se ukazuje, že změny v podpoře stran jsou jen minimální.
Mezi Borisem Johnsonem a Nicolou Sturgeonovou se právě rozebíhá souboj o zářnější budoucnost. Jsou to ostatně jen tito dva politici, kdo v britské politice neváhají mluvit o světlejším zítřku. A to je pravděpodobně jejich tajemství úspěchu, píše v deníku Die Tageszeitung zpravodaj Dominic Johnson.
Návrh uvolnit patentovou ochranu vakcín proti COVID-19 tak, aby se k očkovacím látkám dostaly také chudé země, se může zdát radikální. Nicméně myšlenka, kterou nedávno podpořil i americký prezident, už byla v minulosti vyzkoušena, upozorňuje sloupkař agentury Bloomberg Joe Nocera.
Jihoafrická republika dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší mírou rozšíření nemoci AIDS ve světě. Už v roce 1997 se proto tamní vláda rozhodla prosadit zákon povolující dovoz levnějších generických léčiv, a to bez souhlasu farmaceutických firem, které držely příslušné patenty.
Farmaceutický průmysl vnímal legislativu jako útok na své duševní vlastnictví. Na soud se obrátilo celkem 39 výrobců léčiv, čímž zákon dočasně zablokovali. Jejich postoj tehdy podpořila také americká vláda demokratického prezidenta Billa Clintona. Přímo do Jihoafrické republiky se vydal dokonce i jeho viceprezident Al Gore.
Výrobci léčiv v žalobě podané na začátku roku 1998 tvrdili, že nový zákon odporuje Jihoafrické ústavě. Před veřejností pak důležitost ochrany svých patentů obhajovali tezí, že právě nedotknutelnost patentů umožnila těmto firmám vydělat prostředky, které byly nutné pro vývoj léků proti nemoci AIDS.
Velká publicita případu se ale pro farmaceutický průmysl postupně stala noční můrou. Hned v první den procesu 6. března 2001 se před budovou soudu shromáždili tisíce demonstrantů a vydali se k americké ambasádě. Právníci farmaceutických firem následně požádali soudce o čas, aby mohli promyslet další postoj.
O 6 týdnů později, které vyplnila četná jednání s vládou, farmaceutický průmysl ustoupil. Podle dobové zprávy britského deníku Guardian si výrobci léků uvědomili nejen to, že nastala situace katastrofou pro jejich veřejný obraz, ale také nedostatečnost svých právních argumentů.
Jeden z představitelů jihoafrické vlády tehdy označil tento ústup za bezpodmínečnou kapitulaci farmaceutického průmyslu, který se podle něj dočkal zostuzení a ponížení. Kauza tak podle novináře Nocery ukazuje, že názor veřejnosti může znamenat v některých případech více než samotný soudní proces. A na to by výrobci vakcín proti COVID-19 neměli zapomínat ani dnes.
Zajímavostí je, že kontroverzní zákon sám o sobě ke zlepšení stavu pandemie nemoci AIDS nepomohl. K potřebné změně ale došlo. Nikoliv však proto, že Jihoafrická republika začala dovážet generická léčiva tohoto typu. Výrazně pomohlo hlavně to, že farmaceutické firmy začaly nově nabízet africkým zemím některé léky dokonce zadarmo, a to včetně několika nových antivirotik.
Jihoafrická republika každopádně i dnes zůstává jednou ze zemí s nejvyšší mírou infekce virem HIV na světě. Podle údajů OSN je HIV pozitivních 17% obyvatel Jižní Afriky ve věkovém rozmezí 15 až 49 let, doplňuje komentátor agentury Bloomberg Joe Nocera.
Tradičním domovem Ujgurů je čínská provincie Xinjiang. Mimo hranice Číny ale najdeme největší diasporu této turkické etnické menšiny na území Turecka. Řadě místních Ujgurů ale vadí snaha Ankary o udržování dobrých vztahů s Čínou, uvádí ve své reportáži rakouský deník Der Standard.
Emer Faruk provozuje krámek s ujgurskými knihami a dětskými hračkami v istanbulské čtvrti Sefakeji. Jak říká, knížky jsou hlavně kulturní záležitost, a proto se nedávno zapojil také do prodeje ojetých aut.
Sefakej je část Istanbulu, která leží na západním okraji této 16-milionové metropole. Rozhodně se nedá říci, že by nabízela romantiku spojenou s nedalekým Bosporem. Jediným architektonickým zpestřením místních činžáků je tu a tam stojící mešita. Istanbulské čtvrti Sefakej a Zeytinburnu jsou ale domovem ujgurských exulantů a patří mezi ně také Emer Faruk.
Dnes 31-letý muž uprchl do Turecka v roce 2016. O 4 roky dříve spolu s otcem podnikl pouť do Mekky. Otec tam ale zemřel a Faruk se rozhodl v Saúdské Arábii zůstat o něco déle a naučit se arabsky. Po návratu do Xinjiangu se oženil a splodil 4 dcery. Následně se kvůli práci znovu přesunul do Saúdské Arábie.
V osudném roce 2016 ale zatelefonovala z Číny manželka s tím, že přišla policie a chce zabavit jejich cestovní pasy. Faruk vypráví, že ženě poradil, aby policisty zdržela, a mezi tím pro ní a své 2 starší dcery zarezervoval letenky do Turecka.
Mladší z dětí, které tehdy měly 1 a 3 roky, zůstali v Xinjiangu u tchýně. Ta byla ovšem později uvězněna v převýchovném táboře, což vedlo k úplnému přerušení kontaktů. Moje matka a sourozenci si mě vymazali ze sociálních sítí, vypráví Faruk. Zřejmě tak museli učinit pro své vlastní bezpečí, protože v Číně je dnes tento muž pravděpodobně označený za teroristu.
Už v roce 2016 jsme začali cítit, že se situace Ujgurů v Číně začíná měnit. Lidé náhle museli žádat o povolení, když chtěli cestovat z jedné vesnice do druhé. Mé rodiny se tehdejší opatření tolik nedotýkala, protože jsme byli poměrně bohatí, říká Faruk.
Později ale byli zatčeni jeho zámožní bratři, kteří investovali do rozsáhlých stavebních projektů. Jejich majetek čínské úřady zabavili a muže samotné umístili do táboru.
Příběh Emera Faruka je typický pro mnoho dalších Ujgurů, kteří dnes žijí v Istanbulu. V celé zemi se jich podle deníku Der Standard dnes nachází okolo 50 tisíc a ujgurská diaspora v Turecku je tak tou největší na světě.
Mnozí z této komunity už považují Turecko za svůj druhý domov. Na začátku 20. století sice provázanost těchto etnik až příliš zveličovala propagandisticky ražená ideologie tzv. Panturanismu, což je myšlenka jednoty všech turkických národů. Nicméně velká blízkost je zřejmá.
Jak Turci, tak Ujgurové praktikují spíše umírněnější formu sunnického islámu. Podobné jsou také jejich jazyky, zvyky a kuchyně. Do Turecka ostatně v 50. letech z Číny uprchnul také proslulý a kontroverzní představitel ujgurského hnutí za nezávislost Isa Yusuf Alptekin. Po jeho smrti byl pohřben vedle bývalých tureckých prezidentů Turguta Ezala a Adnana Menderese.
Současná hlava státu Recep Tayyip Erdoğan, který se před světem rád prezentuje jako ochránce všech muslimů, ještě v roce 2009 Peking za zacházení s Ujgury kritizoval. Když čínští komunisté před 12 lety brutálně zasáhli proti povstání Ujgurů v Sinťangu, Erdoğan situaci přirovnal ke genocidě.
Zároveň ale turecký prezident mlčel k osudu ujgurských uprchlíků, kteří přišli do Turecka. V roce 2017 pak Ankara podepsala s Pekingem dohodu o jejich vydávání zpět do Číny. Smlouva však stále čeká na ratifikaci v tureckém parlamentu.
Der Standard v této souvislosti připomíná březnové demonstrace na podporu Ujgurů, které se uskutečnily v některých tureckých městech, mimo jiné také před budovou Istanbulské univerzity. Jedním z demonstrujících tam byl i Kamaran Aykol.
20-letého mladíka do Turecka poslal před 4 lety jeho otec, který se krátce poté ocitnul v převýchovném táboře a na 2 roky zmizel. V současnosti se Aykol v Turecku živí příležitostnou prací. Mimo to na sociálních sítích zveřejňuje videa s mučením vězňů v čínských převýchovných táborech.
Na konci března navštívil Ankaru čínský ministr Wang Yi, který Turecku přislíbil 50 milionů dávek vakcín proti COVID-19. Jednání se točilo také kolem čínských investic do turecké infrastruktury. Co ale nabídla Ankara Pekingu jako protislužbu, to není známo.
V současnosti více než 70% přímých investic míří do Turecka z Evropské unie. Prezident Erdoğan by si proto podle Rakouského listu mohl zahrávat s myšlenkou, že by peníze z Číny mohly Ankaře pomoci rozšířit geostrategickou váhu země. Je také možné, že politici jednali o možném vydání více než 20 ujgurských aktivistů, které turecké úřady zadržely během demonstrací.
Ujguři Faruk a Aykol mají štěstí, protože získali turecké občanství a už jim proto deportace nehrozí. Nově nabitý doklad ale nepomůže posílit šance Emera Faruka, že ještě někdy uvidí své dvě dcery v Číně. V tomto ohledu prý ani necítí žádnou podporu ze strany tureckých politiků. Více si slibuje od tlaku Evropské unie a Spojených států.
Přežíváme, ale nikomu se tady nedaří dobře. Každý Ujgur v Turecku má minimálně jednoho příbuzného, který je umístěný v táborech v Sinťangu. Kontakty mezi námi neexistují, říká Faruk. Situace podle něj lidem způsobuje také psychické potíže.
Moje žena se už několikrát zhroutila. Já sám trpím nespavostí a jsem podrážděný. Jen díky mé víře v Boha nemyslím na sebevraždu. Cituje ujgurského exulanta Emera Faruka rakouský list Der Standard.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.